Tas ir izdevīgi, ja elektrības tarifs no tā nemainās un visu saražoto elektrību eksportēs uz Vāciju, ko dod jaunas darba vietas, kas apkalpo vēja parkus, ja tiks ietekmēta daba, kuģošana un aina viepratim Pāvilostai. Daudz un dažādi jautājumi, kas izskanēja informatīvajā seminārā par atkrasts vēja parkiem, sāks iedzīvotāji Baiba pauž bažas.
Vai šajā IVN ir plānots vērtēt visu šo ieceru savstarpējās ietekmes gan uz vidi, gan uz visu rietumu piekrastu sainavu, kas īstenībā ir Latvijas kontekstā nenovērtējama vērtība, kur 15 km attālumā ir diezgan būtiski ietekmē to dabas vērtību, kas mums Latvijā šajā piekrastē ir. Un ja mēs runājam šobrīd par vienu zonu, bet potenciāli pieļaujam, ka visa šī piekrasta šādā veidā tiek attīstīta, vai tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs?
Arhitekte Brigita Būla, kuras ģimene Pāvilostā nodarbojas ar turismu un windsurfinga sportu, uzsver, ka valsts iesaista šajā projektā rada zinām drošības sajūtu, ka tiks vērtēti visi iespējamie riski šādam projektam. Taču satraukumu rada jau piemēram noticis fakts, kad Pāvilostā tika pagarināts mols.
Mēs redzam, ka tā ietekme uz vidi ir bijusi graujoša faktiski, jo Pāvilostas Baltās Milšu pludmale ir pārvērtusies uz pilnīgi akmeņainu pludmali, kur nav vairs iespējams ieiet normāli nopeldēties. Ja vien Pāvilostā nebūtu jau 30 gadus veidota serferu un ūdensporta mīļotāju, burusporta mīļotāju kultūra, kas ir izveidojis Pāvilostu par vasaras turismu galvaspilsētu Latvijā, tad es domāju, ka vienkārši turistus Pāvilostu vairs šinī brīdī negribētu braukt tieši dēļ šī te iemesla, ka pludmale ir faktiski pazaudēta šīs te it kā mazās darbības rezultātā.
Ģeoloģijas doktors Jānis Lapinskis Latvijas radio skaidroja, ka atkrastas vēja enerģijas parks atradīsies pārāk tālu no krasta, lai radītu būtisku ietekmi tieši pludmalē. Tā var būt ļoti minimāla. Savukārt ostas mola būvniecības process pašā krastā neizbēgam ir ietekmējis pludmali.
Viņi ir bijis akmeņēni, viņi ir bijis smilšēni, viņi ir bijis visādi dažādi iepriekšējos gadu desmitus, viņi ir mainīgi bijis vienmēr. Kad mols pagarināja, bez šaubām krasta erozija pie Pāvilostas tajā ziemeļa pusē pastiprinājās. Tas patiešām tā notika un sakars tam ir tieši ar ostas rekonstrukciju, ar mola pagarināšanu, tātad tur ostē garām netiek tās smilts, kas ir parasti ceļo no dienvidiem. Un tāpēc tur to krastu mazliet vairāk skalo.
Plānots, ka vēja parkus eksploatācijā varētu nodot 2030. Gadā, bet līdz 2026. Gadam tiks veikta nepieciešamie izpētes darbi. Gan ietekmes uz vidi novērtējums, gan paša laukuma izpēte. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora vietniece investīciju jautājumos Laura Štrovalde skaidro projekta būtību.
Gan igauņi no savas puses, gan Latvijas puse veica izpēti, piesaistot ekspertus, kurš laukums tad būtu piemērotāks, jo katrai valstī, tāpat arī Latvijai, ir jūras teritoriālais plānojums, kur tad ir atzīmētas vairākas zonas, kur ir potenciāls veidot šo vēja parku.
Šobrīd gan tas nenozīmē, ka vēja parkus iepratim Jūrkalnē 17 km attālumā no krasta un Pāvilostā 15 km jūrā tiešām uzbūvēs. Lielāka skaidrība par projektu tālāko attīstību būs gaidām pēc padziļināts izpētes. Jūrā var atrasties nesprāgusi munīcija un citi papildus riski, turpina Laura Štrovalde.
Lēmums tiks pieņemts tikai tad, kad mums būs pilna izpēte par jūru, gan tā, kas ir pieejama literatūrā, gan arī fiziski virsūdens, zemūdens, skaitīsim putnus, skaitīsim, pētīsim roņus, urpsimies iekšā gultnē, skatīsimies, vai vispār gultne ir piemērota. Tās izpētes ir sarežģītas un Latvijas ūdeņos šāda izpēte, tāda apmēra nav bijusi, tāpēc mēs īsti arī pat nezinām, ko sagaidīt un arī mūsu interesē tie rezultāti.
4 no 5 iecerētajiem atkrastas vēja parkiem ir tieši Kurzemes piekrastē. Vides izpētē finansējums no Eiropas Savienības fondiem jau ir piesaistīts un kopā ar Igauniju šī projekta kontekstā iespējams pretendēt uz 18 miljoniem eiro. Iecerēts, ka Elvind projektā jūrā varētu uzstādīt no 20 līdz pat 67 vēja turbīnām un tās būtu 300 metrus augstas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.